Գլուխ 28-րդ. Սինյոր Պոմիդորը եղանակի հարկ է նշանակում։ Այն ժամանակ, երբ քաղաքում տեղի էին ունենում այս դեպքերը, կոմսուհի բալերի դահլիճում, որը երբեմն դատարկ դահլիճի էր վերածվում, Սինյոր Պոմիդորը հավաքել էր գյուղի բոլոր բնակիչներին, որպիսի նրանց մի շատ կարևոր որոշում հայտնի։ Դատարանի նախագահը, իհարկե, էլի նույն ասպետ Պոմիդորն էր, փաստաբանը Սինյոր Սիսերիկը, իսկ քարտուղարը Սինյոր Մաղդանոսը։ Ձախ ձեռքով նա արձանագրում էր կողմերի ճառերը և դատարանի վճիռը, իսկ աջ ձեռքում բռնել էր իր վանդակավոր թաշկինակը, որ նա գործածում էր գրեթե ամեն ժոպե։ Ժողովուրդը լրջորեն անհանգստացած էր, որովհետև ամեն մի դատական նիստի միայն տհաճություններ էին հաջորդում։ Անցյալ նիստին տրիբունալը որոշել էր, որ գյուղում ոչ միայն հողը, այլև օդը պատկանում է կոմսուհի բալերին։ Դրա համար էլ բոլոր նրանք, ովքեր շնչում էին, պետք է օդի վարձակալության համար փող վճարեին։ Ամիսը մեկ անգամ ասպետ Պոմիդորը շրջում էր գյուղերի տներն ու գյուղացիներին ստիպում, որ իր ներկայությամբ խոր շնչեին։ Շնչելիս և արտաշնչելիս նա հերթով չափում էր նրանց կրծքի ծավալը, հետո հաշվում էր և որոշում, թե ամեն մի սպառող ինչքան պիտի վճարի։ Քավոր դդումը, ինչպես հայտնի է, շատ էր հառաչում, դրա համար էլ բոլորից շատ էր վճարում։ Իսկ հիմա տեսնես ամրոցի տերերը ինչ են պահանջելու գյուղացիներից։ Ասպետ Պոմիդորն առաջինը խոսքը վերցրեց և խոր լռության մեջ արտասանեց. Վերջին ժամանակներս ամրոցի եկամուտները նկատելիորեն պակասել են, իսկ դուք գիտեք, որ մեր խեղճ կոմսուհիները, որ այրի են և լրիվ որբ, ապրում են միայն իրենց պատկանող հողերի եկամուտով, ու բացի իրենցից ստիպված են պահել նաև իրենց ազգականներին, հերցոգ Մանդարինին և բարոն Նարնջին, որպիսի նրանք սովից չմեռնեն։ Վարպետ խաղողը թաքուն նայեց բարոնին, որն անկյունում նստած, աչքերը համեստորեն խոնարած, իր քաղցը հագեցնում էր տապակած նապաստակով ու ճնճղուկների խավարտով։
«Այսու այն կողմ նայելու կարիք չկա»,
խստությամբ գոռաց ասպետ Պոմիդորը։
«Եթե դուք պիտի գլուխներդ շարժեք, ես կհրամայեմ շենքն ազատել»։
Վարպետ խաղողը շտապեց հայացքն ուղղել սեփական կոշիկների քթերին։
«Մեր ազնիվ կոմսուհիները, մեր մեծապատիվ տիրուհիները դատարանին մի խնդրանք են ներկայացրել, գրված, ինչպես օրենքն է պահանջում, դրոշմաթղթի վրա, որպիսի պահանջեն ճանաչել իրենց անկապտելի իրավունքներից մեկը. Փաստաբան, փաստաթուղթը կարդացեք»։
Սինյոր Սիսերիկը ոտքի ելավ, հազաց, թոքերը լցրեց օդով և դանդաղ ու ազդեցիկ տոնով սկսեց կարդալ. «Ներքո ստորագրյալ կոմսուհի ավակը և կոմսուհի կրտսերը, որոնք սերում են բալերի հարգելի տոհմից, հաստատում են, որ լինելով իրենց դաստակերտի օդի տերերը, նրանք պետք է ճանաչվեն նաև տարվա ընթացքում տեղացող մթնոլորտային տեղումների տերերը. Այդ պատճառով էլ նրանք դատարանից պահանջում են հաստատել, որ գյուղի ամեն մի բնակիչ պարտավոր է վճարել հասարակ անձրևի համար 100 լիր, ամպրոպախառն և կայծակնախառն տեղատարապ անձրևի համար 200 լիր, 300 լիր ձյան և 400 լիր կարկտի համար»։ Ստորագրություններ, կոմսուհի բալ ավակ, կոմսուհի բալ կրտսեր։ Սինյոր Սիսերիկը նստեց։ Նախագահը հարցրեց.
«Դուք ասում եք, որ խնդրագիրը գրված է դրոշմաթղթի վրա»։
«Այո, սինյոր նախագահ», նորից ոտքի թռչելով պատասխանեց Սինյոր Սիսերիկը։ «Դրոշմաթղթի»։
«Երկու կոմսուհիների ստորագրությունների իսկությունը հաստատված է»։
«Հաստատված է»։
«Հրաշալի է»,
հայտարարեց Սինյոր Պոմիդորը։
«Եթե խնդրագիրը գրված է դրոշմաթղթի վրա և ստորագրություններն իսկական են, ապա ամեն ինչ պարզ է»։
Դատարանը գնում է խորհրդակցելու։ Ասպետը ոտքի ելավ, փաթաթվեց սև թիկնոցի մեջ, որն անընդհատ ընկնում էր նրա ուսերից, և գնաց հարևան սենյակը վճիռ կայացնելու։ Ջութակահար տանձը հրեց իր հարևան սողպրասին և շշուկով հարցրեց. «Քո կարծիքով արդարացի է, որ մենք կարկտի համար էլ պետք է վճարենք. Դե անձրևի ձյան համար հասկանում եմ, դրանք ցանկերին օգուտ են բերում, բայց կարկուտն առանց այն էլ մեծ դժբախտություն է, իսկ դրա համար ամենից շատ են պահանջում»։ Սողպրասը չպատասխանեց, նա մտախո հարդարում էր իր երկար բեղերը։ Վարպետ խաղողը շփոթված գրպաններն էր քրքրում։ Նա բիզն էր փնտրում, որպիսի ծոծրակը քորի, բայց հանկարծ հիշեց, որ նախքան դահլիճ մտնելը գյուղի բնակիչները պետք է հրազենը և սառը զենքը հանձնեին։ Հրազեն նրանց մոտ չկար, բայց բիզը սառը զենք համարեցին։ Սպասելով դատավճռին, սինյոր Մաղդանոսը աչքը չեր կտրում ներկա գտնվողներից և մատյանում գրում էր։ Տանձը փսփսում էր, սողպրասը բեղերն էր հարդարում, սանամեր դդումը անընդհատ շարժվում էր, քավոր դդումը երկու անգամ խոր հառաչեց։ Այսպես իր ընկերների անուններն էր գրում այն դպրոցականը, որին ուսուցչուհին հանձնարարել է, մինչև իր գալը հսկել դասարանին։ Կարգապահները սյունակում սինյոր Մաղդանոսը գրեց. «Հերցոգ Մ. իրեն հիանալի է պահում. Բարոն Ն. շատ լավ. Նա տեղից չի շարժվում, ձայն չի հանում և 34-րդ ճնճղուկն է ուտում»։ «Էխ», բիզ չունենալու պատճառով եղունգներով ծոծրակը քորում ու մտածում էր վարպետ խաղողը։ «Եթե մեր Չիպոլինոն այստեղ լիներ, այս ամբողջ այլանդակությունը չէր լինի. այն օրվանից, ինչ Չիպոլինոն բանտում է, մեզ հետ վարվում են ինչպես ստրուկների. Մենք չենք կարող շարժվել առանց սինյոր Մաղդանոսի մատյանն ընկնելու»։ Բանն այն է, որ բոլորը, ովքեր ընկնում էին սինյոր Մաղդանոսի մեղանչացները սյունակը, պիտի տուգանք վճարեին։ Վարպետ խաղողը գրեթե ամեն օր տուգանք էր վճարում, իսկ երբեմն էլ օրական երկու տուգանք։ Վերջապես դատարանը, այսինքն ասպետ Պոմիդորը, վերադարձավ նիստերի դահլիճ։ «Ոտքի», հրամայեց սինյոր Մաղդանոսը, բայց ինքը մնաց նստած։ «Ուշադրություն, հիմա կհայտնեմ դատավճիռը», ասաց ասպետը։ «Լսելով կոմսուհի բալերի խնդրանքը, դատարանը որոշեց հաստատել, որ վերոհիշյալ կոմսուհիները, անձրևի, ձյան և կարկտի, ինչպես նաև երկնքի կողմից ուղարկված ամեն տեսակ լավ ու վատ եղանակների համար հարկ հավաքելու իրավունք ունեն. այդ պատճառով էլ դատարանը հաստատում է հետևյալը. բալերին պատկանող գյուղի ամեն մի բնակիչ պարտավոր է եղանակի համար վճարել կոմսուհիների պահանջած գումարից երկու անգամ ավելի»։ Դահլիճում տրտունջներ լսվեցին։ «Լռել», ճչաց ասպետ Պոմիդորը, «թե չէ անմիջապես կհրամայեմ շենքը ազատել, ես դեռ չեմ ավարտել»։ Դատարանը վճռեց, որ վերոհիշյալ քաղաքացիները պարտավոր են նաև հարկ վճարել ցողի, եղյամի, մառախուղի և խոնավության մյուս բոլոր տեսակների համար։ Վճիռը ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից»։ Բոլորը վախեցած նայեցին պատուհաններին, հույս ունենալով, թե պարզ երկինք կտեսնեն, սակայն պարզվեց, որ երկինքը սև ամպրոպային ամպերով է պատած։ Պատուհանների ապակիներին մի քանի կարկուտ կպավ։ «Աստված իմ», ծոծրակը քորելով մտածեց վարպետ խաղողը, «արի և 800 լիր վճարի, անիծված ամպեր»։ Սինյոր Պոմիդորն էլ պատուհանից դուրս նայեց, և նրա կարմիր ու լայն դեմքը ուրախությունից փայլատակեց։ «Ձերդ ողորմածություն», ասաց սինյոր Սիսերիկը, «շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր բախտը բերեց, բարոմետրը իջնում է, ուժեղ անձրև է լինելու»։ Բոլորը ատելությամբ նայեցին փաստաբանին։ Սինյոր Մաղդանոսը արագ նայեց ներկա եղողներին և մատյանում գրանցեց նրանց, ում աչքերում կարելի էր հանդիմանություն կարդալ։ Եվ իրոք, կայծակով, ամպրոպով և կարկտով անձրևը սկսվեց։ Սինյոր Սիսերիկը սինյոր Մաղդանոսին ուրախացած աչքով արեց, իսկ վարպետ խաղողը կատաղությունից հազիվ էր շնչում և ստիպված էր ավելի սևեռուն նայել իր կոշիկներին, որպիսի տուգանքի չենթարկվի։ Գյուղի բնակիչները նայում էին տեղատարափին ինչպես մի կատարյալ դժբախտության. Նրանց թվում էր, թե որոտն ավելի սարսափելի է, քան թնդանոթաձգությունը, իսկ կայծակները կարծես խփում էին ուղիղ նրանց սրտին։ Սինյոր Մաղդանոսը քիմիական մատիտը թքոտելով սկսեց արագ հաշվել, թե այդ աստվածային ողորմածությունից ամրոցի տերերը ինչքան կշահեն։ Բավական ազդեցիկ թիվ ստացվեց, իսկ տուգանքների հետ հաշված ավելի ազդեցիկ։ Սանամեր դդումը լաց եղավ։ Սողպրասիկինը ընկնելով ամուսնու ուսին և նրա բեղերով արցունքները սրբելով, հետևեց սանամեր դդումի օրինակին։ Ասպետ Պոմիդորը սարսափելի կատաղեց և ոտքերը հատակին խփելով բոլորին դահլիճից դուրս արեց։ Գյուղացիները դուրս եկան կարկտախառն անձրևի տակ և դանդաղ գնացին գյուղ։ Չէին էլ շտապում, կարկուտը զարնվում էր դեմքերին, անձրևի շիթերը հոսում էին շորերի տակ, բայց նրանք կարծես դա չէին զգում։ Երբ մարդ մեծ վիշտ է ունենում, մանր բաներն արդեն չի տեսնում։ Գյուղ հասնելու համար հարկավոր էր կտրել անցնել երկաթուղին։ Գյուղացիները ուղեփակոցի մոտ կանգ առան, քանի որ մի րոպե հետո գնացք պիտի անցներ։ Ուղեփակոցի մոտ գնացքին նայելը միշտ էլ հետաքրքիր է։ Տեսնում ես, թե ինչպես է փնչալով ու ծուխ արձակելով անցնում շոգեքարշը, որի պատուհանից նայում է մեքենավարը։ Վագոնների պատուհաններից նայում են ուղևորները, թիկնոցավոր գյուղացիներ, կանայք, երեխաներ, որոնք տոնավաճառից են վերադառնում։ Ահա սև շալով մի գյուղացի կին, իսկ վերջին վագոնում… «Օ՜, երկինք», բացականչեց սանամեր դդումը։ «Հլա նայեք վերջին վագոնին, կարծես թե…» անվստահ ասաց քավոր դդումը։ «Կարծես թե արջեր են այնտեղ»։ Եվ իրոք, վագոնի պատուհանի մոտ երեք արջ էին կանգնած և հետաքրքրությամբ նայում էին դուրս։ «Չտեսնված բան», ծորտվեց Սողպրասը։ Զարմանքից նրա բեղերը ցցվել էին։ Հանկարծ երեք արջերից մեկը գլխով ու թաթով արեց, կարծես ողջունում էր ուղեփակոցի մոտ կանգնած և անձրևի տակ թրջվող մարդկանց։ «Ինչ է ատամները ցցում», փնթփնթաց վարպետ խաղողը։ «Մի սրան տես, արջ է, բայց էլի ձեռ է առնում մեզ»։ Բայց արջը շարունակում էր գլխով անել, և երբ գնացքն անցավ, նա գլուխը դուրս հանեց և թաթը այնպես թափահարեց, որ քիչ էր մնում ցած ընկնի։ Լավ էր, որ մյուս արջերը ժամանակին բռնեցին ու ետ քաշեցին նրան։ Մեր բարեկամները կայարան հասան հենց այն ժամանակ, երբ գնացքը կանգ առավ։ Արջերն առանց շտապելու վագոնից դուրս եկան, և երեքից ամենամեծը տոմսերը ցույց տվեց հսկիչին։ «Սրանք երևի կրկեսի ակրոբատ արջեր են», ասաց վարպետ խաղողը։ «Երևի ներկայացում պիտի տան, հիմա փայտե սուլիչը ձեռքին, կերևա նրանց վարժեցնող ծերուկը»։ Վարժեցնողն իսկապես հայտնվեց, բայց ոչ թե ծերուկ էր, այլ կանաչ գլխարկով, ծունկը կարկատած կապույտ շալվարով մի տղա։ Նրա դեմքը ծիծաղկոտ էր, ուրախ, և կարծես գյուղի բնակիչներին բոլորին էլ շատ ծանոթ։ «Չիպոլինո», նրա կողմը նետվելով բացականչեց խաղողը։ «Այո, դա իրոք Չիպոլինոն էր»։ Գյուղ վերադառնալուց առաջ նա կենդանաբանական այգի գնաց և արջերին ազատեց։ Այս անգամ պահակն այնքան խորն էր քնել, որ կարելի էր ոչ միայն արջերին, այլև փղին տանել, եթե նա համաձայն էր կենդանաբանական այգուց փախչել։ Բայց ծերփիղը չէր հավատում, թե հասել է ազատության ժամը, և մնաց փղանոցում իր հուշերը գրելու։ Ինչքան գրկախառնություն, համբույրներ, հարցուփորձ ու պատմություններ եղան։ Եվ այս բոլորը տեղատարապ անձրևի տակ։ Չէ՞ որ երբ ուրախանում ես, մանր բաները չես նկատում, նույնիսկ մրսելուց չես վախենում։ Ջութակահար տանձը անընդհատ սեղմում էր ջահել արջի թաթը։ «Հիշո՞ւմ եք, ինչպես էիք պարում իմ նվագի տակ»։ Ուրախ աչքով անելով հարցնում էր նա։ Արջը շատ լավ էր հիշում և անմիջապես, չսպասելով երաժշտության, նորից սկսեց պարել։ Երեխաները ուրախացած ծապտվին։ «Պարզ է, Չիպոլինոյի վերադարձի մասին անմիջապես հայտնեցին Բալուկին։ Պատկերացրեք, թե ինչպիսի ջերմությամբ նրանք հանդիպեցին։
«Դե, իսկ հիմա գործից խոսենք»,
ասաց Չիպոլինոն։ «Ես պետք է ձեզ հայտնեմ, թե ինչ եմ մտադիր անել»։
Քանի դեռ Չիպոլինոն բարեկամներին պատմում է, թե ինչ է մտադիր անել, գնանք տեսնենք, ինչ է անում իշխան Լիմոնը։